Saatnya berita siang.
Assalamualaikum Sederalun, berita siang edisi hari ini, Jumat 28 September 2019, dibacakan Ilham. Irwandi pecat Tiong dan Palevi Kirani dari keanggotaan PNA. Jokowi undang perwakilan mahasiswa ke istana. 16 anggota sel teroris ISIS ditangkap di Malaysia, termasuk 12 WNI. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megapon 105,6 FM Sigli. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, kisruh di internal Partai Nanggro Aceh atau PNA tampaknya belum berakhir. Ketua Umum PNA Hasil Mubes 2017 Irwandi Yusuf kembali menerbitkan surat keramat. Irwandi menerbitkan dua surat yang ditandatanganinya pada 25 September di Jakarta. Kedua surat itu berbunyi tentang pemberitahuan atau pencabutan status keanggotaan dua kader partai tersebut, yakni Samsul Bahri alias Tiong dan M. Rizal Falevi Kirani. Dalam surat itu disebutkan Irwandi memecat Tiong dan Falevi dengan tidak hormat sebagai anggota PNA terhitung sejak surat keputusan itu diterbitkan. Bunyi kedua surat itu sama bahwa Samsul Bahri alias Tiong dan M. Rizal Falevi Kirani dianggap telah melawan kebijakan pimpinan partai dan melanggar konstitusi PNA. Hal itu tertulis pada poin pertama. Pada poin kedua disebutkan bahwa perlawanan terhadap kebijakan pimpinan partai dan terhadap konstitusi partai telah membuat kericuhan dalam internal partai, sehingga Samsul Bahri dan Rizal Falevi harus ditindak tegas dengan memberhentikan sebagai anggota PNA. Sederalun, bus Putra Pelangi bernomor polisi BK7522AA pada Jumat hari ini dilaporkan terbalik di Desa Menasah Arun, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara. Informasi yang diperoleh Serambi FM, bus melaju dari Medan menuju Banda Aceh dengan membawa penumpang yang jumlahnya belum bisa dipastikan. Selain itu, bus juga menabrak bagian teras kios sehingga rusak. Meski sudah terbalik karena melaju dalam kecepatan tinggi, bus sempat terseret belasan meter. Sejumlah warga pun langsung menuju ke lokasi kejadian setelah mengetahui suara hantaman berasal dari bus yang terbalik. Sederalun, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM seluruh Indonesia merespon undangan dari Presiden Jokowi untuk berdialog di Istana Negara Jakarta Jumat hari ini. Atas undangan itu, BEM seluruh Indonesia bersedia bertemu dengan Jokowi asalkan pertemuan dilakukan terbuka agar bisa disaksikan masyarakat. Menyikapi ajakan pertemuan dengan Presiden Jokowi, Aliansi BEM seluruh Indonesia hanya bersedia bertemu apabila dilaksanakan terbuka. Pertemuan itu juga harus menjamin bahwa nantinya akan ada kebijakan yang konkret demi terwujudnya tatanan masyarakat yang lebih baik. Koordinator Pusat Aliansi BEM seluruh Indonesia, M. Nurdiansyah, juga mengatakan tuntutan mahasiswa telah disampaikan secara jelas di berbagai aksi maupun media. Menurutnya yang dibutuhkan saat ini bukanlah sebuah pertemuan, tetapi sikap tegas Jokowi terhadap tuntutan mahasiswa. Nurdiansyah mengungkapkan belajar dari pertemuan BEM seluruh Indonesia dengan Jokowi di 2015 lalu, pertemuan itu digelar tertutup dan hasilnya malah membuat gerakan mahasiswa menjadi terpecah belah. Jokowi menghargai aksi demonstrasi yang dilakukan ribuan mahasiswa di sejumlah daerah, termasuk di gedung MPR DPR Jakarta. Menurutnya aksi turun ke jalan yang dilakukan para mahasiswa sebuah bentuk demokrasi di Indonesia. Ketika bertemu dengan puluhan tokoh senior di Istana Merdeka, Jokowi juga menegaskan jangan ada pihak-pihak yang meragukan komitmen dirinya atas demokrasi di Indonesia. Sederalun, ex-menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi memenuhi panggilan KPK. Imam diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dana hibah KONI. Nahrawi tiba di KPK sekitar pukul 10 Jumat hari ini. Ia terlihat memakai jaket bermotif batik warna merah. Nahrawi datang dengan didampingi sejumlah orang. Ia sempat memberikan keterangan kepada awak media sebelum masuk ke gedung KPK. KPK menetapkan Imam Nahrawi dan asisten pribadinya Miftahul Ulum sebagai tersangka. Keduanya diduga menerima suap terkait dana hibah KONI. Dalam kasus ini, Ulum diduga sebagai perantara suap Imam. Imam diduga menerima suap sebesar 26,5 miliar rupiah. Uang suap itu diduga diberikan secara bertahap sejak 2014 hingga 2018. Uang yang diterima Imam diduga merupakan komitmen fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan KONI ke Kemenpora, penerimaan terkait Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima, dan penerimaan lainnya.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Saudara Lun, warga di Ambon dan daerah lain di Maluku terus-menerus merasakan gempa susulan pasca gempa magnitudo 6,8 yang terjadi pada Kamis kemarin pagi. Warga merasakan pusing akibat goncangan yang terjadi. Bahkan sejumlah warga di Kecamatan Kairatu merasakan mual dan ingin muntah. Hingga Jumat pagi ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan telah terjadi 239 kali aktivitas gempa susulan, dengan 41 gempa diantaranya dirasakan warga. Monitoring itu berdasarkan gempa, dengan 41 gempa diantaranya dirasakan warga. Gempa susulan terbesar berkekuatan 5,6 dan terkecil 3,0. Gempa telah berdampak menimbulkan kerusakan rumah di beberapa tempat dan beberapa orang mengalami luka-luka. Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan, gempa ini diduga kuat adalah struktur sesar yang melintas di wilayah Kecamatan Kairatu Selatan. Saudara Lun, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan satu lembaga sudah siap menerbitkan sukuk yang digunakan untuk meningkatkan manfaat aset wakaf. Itu akan menjadi penerbitan sukuk linked wakaf pertama di Indonesia. Kepala Bagian Pengembangan Kebijakan Pasar Modal Syariah OJK Arif Mahfud tidak menyebut lembaga yang dimaksud. Namun ia mengaku sukuk linked wakaf akan pecah telur tahun ini setelah kajiannya dilakukan selama setahun terakhir. Sejak awal OJK memang menargetkan penerbitan sukuk linked wakaf di tahun ini. Namun realisasinya terbilang berat lantaran beberapa lembaga pengelola wakaf tidak bisa memenuhi ketentuan pasar modal, yakni memiliki laporan keuangan yang sudah diaudit oleh auditor independen. Menurut survei yang dilakukan oleh OJK beberapa waktu lalu, ia mencatat ada 43% nazir yang memiliki laporan keuangan yang telah diaudit. Dari angka tersebut, hanya 30% yang memiliki opini wajar tanpa pengecualian. Hanya saja rencananya bulan depan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berencana menerbitkan fatwa mengenai sukuk linked wakaf. Jika fatwa ini terbit, maka nazir bisa membuka kerjasama dengan lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai penerbit. Saudara Lun, pelatih Timnas Indonesia U19 Fakhri Husaini mengaku memiliki sejumlah rencana jelang timnya turun di kualifikasi Piala Asia U19 2020. Fakhri menilai serangkaian rencana cadangan memang wajib dimiliki agar hasil maksimal dapat disabet skuad Garuda Nusantara. Jelang turun di kualifikasi Piala Asia U19 2020, Fakhri memanggil 30 pemain untuk menjalani pemusatan latihan di Stadion Pajajaran Bogor pada 26 hingga 29 September. Dari 30 pemain yang dipanggil, sebanyak 4 pemain diantaranya belum bisa hadir karena harus turun di Elite Pro bersama Persebaya Surabaya. Keempat pemain yang dimaksud adalah Hernando Ari Sutaryadi, Muhammad Supriyadi, Brilian Aldama, dan Rizky Rido. Meski begitu, Fakhri meyakini pada Sabtu 28 September, keempat pemain di atas sudah bisa bergabung bersama 26 pemain lainnya. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Jumat 27 September 2019. Berita sore Serambi FM dapat Anda ikuti pukul 17.30. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syedaralun, wassalam.